Senākā ikviena vizīte faktiski mums ir jāvērtē ne tikai no satura viedokļa, bet jāņem vērā arī konteksts. Kas brauca, pie kā brauca, kad brauca, kāpēc brauca. Gan Krievijas atrašanās tādā sankciju karā ar Eiropu, gan Grieķijas parādu jautājums droši vien tie ir svarīgs. Valstu līderu vizītes ir daudz un dažādas, bet mēs diezgan daudz uzmanības tieši Cipra vizītei Maskavā esam pievērsuši. Tad mums tas konteksts ir arī tik svarīgs pašlaik.
Pašreizajā momentā konteksts ir īpaši svarīgs, jo ņemot vērā vispār sāsinātās attiecības starp Krīviju un Eiropas Savienību un Krīviju un ASV, mēs ļoti rūpīgi sekojam jebkuram, ja mēs tā varam teikt, rietumvalstu līderim vai ārlietu ministram, kas dodas vizītē uz Krīviju. Un, protams, Cipras ir viens no tādiem izņēmumiem, kas tur dodas ļoti labprāt un kas runā joprojām par Krīviju kā vienu no tādiem lielākiem sadarbības partneriem arī savai valstī. Un uzsvarot, ka šī te līdzinējā Eiropas Savienības un ASV politika nav tā vēlamākā. Cipra kopumā varbūt tā ievirza ir, ka viņš ir viens no, nevarētu teikt, varbūt es negluši piekrītu, varbūt Ilvesam, ka viņš teica, ka Grieķija un cits valsts varētu būt šie Krievijas noderīgi idioti Eiropā, bet pavisam noteikti Grieķija ir starp tām valstīm, kas ir Krievijai ļoti draudzīgas. Pat arī runājot par pašreiz Grieķijā valdošo Sirija partiju, kas arī dzen ir euroskeptiska un nedaudz arī vairāk uzturšo te suverenitātes diskursu un, protams, pavisam noteikti arī atbalsta ciešākas attiecības ar Krieviju. Un Krievija tieši cenšas pēdējos gados un jau īpaši arī pēdējos mēnešos iedarboties un sadarboties ar šiem te politiskiem spēkiem, kas ir vai nu euroskeptiski, vienalga vai viņi ir labēji noskaņot, vai viņi ir kreisi noskaņot, bet kas ir euroskeptiski, kas vairāk iestājas par valstu suverēno tiesību aizstāvēšanu Eiropas Savienības kontekstā un arī lielā mērā par tiem spēkiem, kas ir vairāk antiamerikāniski, kas runā, kad ASV ir pārliek liela iesaiste Eiropā.
Bet tam Grieķijas kreisumam pašlaik varētu būt arī kāda nozīme, tas tad vēsturiska draudzība un ņemot vērā euroskepticismu, tad attiecības jau tik un tā jau tuvākas bija.
Grieķijas kreisi ir tādi, šī rīze ir zināmā mērā tad kreisie populisti, jo viņiem ideoloģija, protams, ir, ja mēs to skatāmies šajā standarta spektrā, tad ir vairāk kreisi orientēti, ir vairāk orientēti uz sociālās labklājības nodrošināt, uz lielāku valsts lomu ekonomikā un arī sabiedrības dzīvē. Bet lielākoties, jau, protams, tas aspekts ir šis populisms, jo kā Cipras nokļuva pie vāras, tas ir solot panākt to, kad šie starptautiskie aizdevēji pārskatīs nosacījumus gan Grieķijas parāda atdošanai, maksimums norakstīs šo te parādu, ka Grieķijai nebūs jāatdod, protams arī, ka Grieķijai vairs nebūs jāaizpilda saistības, ko tā bija uzņēmušās un uz kuru pamata vispār šie te aizdevumi tiek izsniegti. Uz šī te viļņa viņš faktiski arī tik ievēlēts, bet tās populisma kurpes, kurās viņš tagad ir iekāps, tās viņam sāk ievērojumi spiest, jo nekādas jau tādas vērā ņemamas piekāpšanās no starptautiskajiem aizdevējiem un Eiropas Savienības institūcijām un citām dalību valstīm nav bijušas. Arī, teiksim, Krievijas kontekstā nevarētu teikt, kad Cipras ir ļoti daudz ko panācis.
Ja mēs par Grieķijas parādiem runājam, tad burtiski nesen arī parādījās ziņa atsaucoties uz Lielbritānijas The Times, ka Eiropas Savienības valstīm esot slepens plāns Grieķijas izslēgšanai no eirozonas. Un tieko tas gatavots, ņemot vairāk, ka ir iespēja, atcīmredzot, mums ir jācer, ka šī iespēja nepiepildās, ka Grieķija sasniedz maksāt nespēju, netiekot galā ar savu reformu plānu un parādu maksājumiem. Ir šāds scenārijs vispār jāskata pagaidām vai lai viņš noguļās?
Nē, nu, pavisam noteikti mums ir, ja mēs to skatāmies tā realistiskāk, tad ir jāpagaida, kā tad tā situācija attīstīsies, jo, nu, arī pats apzīmējums, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm ir plāns un Grieķija arī ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Bet es neizslēdzu, ka noteikti tās Eiropas Savienības institūcijās un arī starp dalībvalstīm ir šī ta diskusija par to, ko darīt, ja nu tomēr notiek šis te saucamais Grexits, ja Grieķijas izstāšanās no eirozonas. Tie ir tie jautājumi, kas pat, ja viņi pat ir hipotētiski iespējami, par tiem ir jādomā, jo neviens jau nav saskārījis līdz šim ar šādu situāciju, līdz ar to ir jābūt kaut kādam scenārijam. Tā kā zināmā mērā, ja šādas diskusijas notiek, tas vien apliecina arī šo te tālāko politikas plānošanu, bet es nezinu, vai mēs to konkrētajā momentā jau varam saukt par gatavu plānu.
Atgriežoties atpakaļ pie Grieķijas premjera Cipra vizītes Maskavā, tiek spriest arī par to, ka ar vizīti Grieķija grib, nu, vai varētu gribēt citiem kaut ko pateikt, ne tikai pati gūt kaut ko no vizītes, jo runas par to, ka tas būtu saistīts ar vēršanos pēc finanšu palīdzības, ir tikušas noraidītas, tāpat arī Krievijas prezidents Putins ir teicis, ka viņš nemēģinās atsevišķi nevienu fragmentēt izmantot, lai dzītu ķīli attiecībās starp Eiropas Savienības dalību valstīm, bet tad, ko tad Grieķi varētu būt vēlējusies pateikt ar šādu vizīti Maskavā?
Kā mēs sākumā runājām par to, ka ir šie gan simboliskā, gan saturiskā nozīme jebkurā vizītē, šeit tomēr ir saturiski elementi, jo ja pat mēs nevaram runāt, vai faktiski, kad abas puses noliedz to, ka Krievija varētu izsniegt Grieķijai kādu veidu aizdevumu, to liedz gan Krievijas ekonomiskā situācija un arī kopējais konteksts, bet par ko Grieķija pavisam noteikti izskatās ir runājusi, ir par to, ka Krievija varētu izņemt Grieķiju no šo te sankciju saraksta, proti ļaut uz Krieviju eksportēt Grieķijā ražoto produkciju, kas ir, cik jau sapas, pietiekami liela apjoma. Bet jā, pēc Putina paziņojuma, ka viņš teica, ka individuāli nevienai un Eiropas Savienības valstīm šāds izņēmums netiks dots, nu, tas ir signāls Grieķijai, bet tas tikpat labi varētu būt signāls vai tiek uzdots netieši uzdevums Grieķijai vai citām Krievijai draudzīgākām valstīm tomēr mēģināt būt aktīvākām, mēģināt iestāties par šo te sankciju, kopēju Eiropas sankciju mīkstināšanu pret Krieviju.
Ja nu noteikti pretēji Putina sacītājiem un šīs sankcijas tiek selektīvi kādai valstī atceltas, nu pieņemsim to pašu Grieķiju, tas Eiropas Savienības vienotība var būtiski šķobīt pēc tam.
Šīs sankcijas tiks atceltas zināmā mērā par samaksu. Tā būs samaksa vai no avansā vai arī pēcapmaksa par noteiktu pakalpojumu.
Nu, hipotētiski mēs pašlaik runājam.
Protams, ne jau, ka tieši, jo es nedomāju, ka Krīvija ir tā valsts, kas būtu gatava kaut ko darīt tikai aiz labas gribas. Jā, tā būs valsts, kas būs Eiropas Savienības iekšēnē aktīvi darbosies, lai panāktu vai mīkstinātu citu Eiropas Savienības pozīciju, tad iespējams, ka kaut kas tāds varētu notikt, kaut gan pašai pēdējais Putins šis stingrais paziņojums par to, ka vienai valstī individuāli atkāpe nebūs, nu tad jāstāst drīzāk būtu valstu grupām, uz kurām šis te jautājums varētu tikt attiecināts.
Bet aburtā sankcija loka pāraušana, kā pats Ciprkungs bija sacījis, tad pagaidām izskatās ne no Grieķijas puses, kā Eiropas Savienības pārstāvis, ne no Krievijas puses neizskatās, ka būtu pēc šīs vizītes kaut kur pavirzījusies, kustējusies.
Nu, pavisam noteikti nē, bet arī šeit mēs redzam tādu ļoti lielu Grieķijas atbalstu arī Krievijas retorikai, jo par sankciju spirāli runā Krievija un Grieķija savā ziņā reproducē līdzīgu apgalvojumu šo te loku. Bet ja mēs skatāmies, nu nav jau nekāds loks, kāpēc tad Eiropas Savienība ievies sankcijas? Tāpēc, kad Krievija īstenoja Krimas aneksiju un militārās aktivitātes austrumu Ukrainā. Tas nebija sankciju loks, kad Eiropas Savienība uzsāka sankcijas pret Krieviju, lai mainītu politisko režīmu un Krievija atbildēja. Tas bija ar noteiktu mērķi panākt, lai Krievija tomēr ievērotu starptautiskās normas, starptautiskās saistības, kas tai būtu jāievēro.
Nu, pie šiem mērķi mēs arī tagad sarunā esam nonākuši. Ir fakts, ka ir šajā nedēļā gads apritējis kopš kara darbības sākuma Austrumukrainā, tā var teikt, sākumā gan bija runa vienkārši par atsevišķu administratīvu ēku ieņemšanu, vēlāk sākās bruņotas kaujas, un to jau var dēvēt arī par kara darbību. Šis miera process, mērķis, panākšana miera procesu, kur Eiropas Savienība arī ir pieļāvusi, ka varētu sekmīgi risinājuma gadījumā sankcijas mīkstināt, kā tas pašlaik virzās, kaut kur virzās, priekš atpakaļ vai nekos ne no vietas.
Tagad ir jāgaida, kas notiks nākam pirmdien, kad Francijai nemaldos notiek šī Normandijas četrinieka tikšanās, arī Francijas, Vācijas, Ukrainas un Krievijas ārlietu ministra tikšanās, kurās tad viens no jautājumiem varētu būt par to, vai tad abas puses ievēro Minskas vienošanos, Minskas numur 2 vienošanos vai nē. Tā kā pēc tā mēs arī varam redzēt, kāda būs tālākā attīstība. Bet līdzinējā retorika un arī tas, ko mēs dzirdam gandrīz katru dienu par vainu apšaudēm vai bojā gājušajiem gan Ukrainas pusē, gan separātistu pusē, nu parāda, ka mums ir no vienas puses miers, jo netiek pielietot šie te smagais bruņojums artilērijas mums tik plašā mērogā. Tomēr šis te miers ir tāds visai nosacīts, un joprojām pastāv, lai gan zemes intensitātes, bet tomēr militārā konfrontācija. Un īstam mieram, lai viņš spētu iedarboties, ir jāpanāk šī te konfrontācijas atrisināšana. Protams, ir labi, kad mums nav šīs te augstas intensitātes militārās sadursmes, ka mums nav desmitiem un simtiem bojā gājušo, bet tomēr līdz pilnīgam noregulējumam izskatās ir ļoti tāls ceļš ejams. Un tā situācija ir tāda, kad tā eskalācija viņa atkal var notikt.
Nu, ir dzirksteļojoša tā atmosfēra šobrīd, tas risks ir gan liels?
Nu, ņemot vērā, kad notiek regulāras apšaudes un arī, ja mēs skatāmies uz informatīvo telpu, kad arī šī konfrontācija joprojām pastāv, nu, tas parāda, ka neviena no pusēm īsti nav gatava piekāpties.
Un arī mēs, jāteica, saņemam joprojām informāciju no abām pusēm un ir cilvēki, kas dzīvo vairāk vienas vai otras informatīvās plūsmas dominancē, kas savukārt mums pašiem varbūt liek domāt, cik lielā mērā šis miers mūsos pašos ir, nav no cik iespējams, informatīvais miers.
Nu, protams, tas ir pašlaik ļoti liels izaicinājums ne tikai mediju telpai, bet arī, protams, politiskajām elitēm, kā tad uztvert šo te mediju brīvības jautājumu un cik mēs ļoti esam gatavi kontrolēt, lai mediji ievērotu šīs te ētikas standartus. Un galu galā lielais jautājums, kā mēs kā demokrātiska valsts varam cīnīties ar šādu veidu propagandas dažkārt ietekmi, vai tas ir ieviešot šo te tradīciju, kas pastāv ļoti spēcīgi rietu medijos, kad lielajos, ka viņi uzskata, ka obligāti ir jāatspoguļo vairāku pušu viedoklis, neskatoties uz to, ka kādreiz ar šo te citas puses skatījumu viņi faktiski reproducē melus vai apzinātu dezinformāciju, vai tas ir vairāk vienpusē informācija. Tas ir tie lielie izaicinājumi, pat dažkārt varbūt tādā filozofiskā, ne tikai politiskā līmenī, ar kuriem mēs tagad saskaramies, bet pavisam noteikti tie būs tie, ar kas mums būs jārisina, jo mēs esam nevien tikai Krievijas robežvalsts, bet mēs esam faktiski arī tā robežvalsts šajā informatīvajā karā, jo te ir tā vieta, kur saduras, ja mēs tā varam teikt, šīs tad divas informācijas telpas, un kurās informācija ievērojam atšķirs un vīzijas.
Un vēl viena lieta, ko sarunā gribētos vaicāt par Eiropas Savienības gatavību turpmāk vienoti reaģēt uz pavērsieniem Ukrainas, Austrum-Ukrainas konflikta gadījumā uz vienu vai uz otru pusi. Ja kļūst labāk, cik lielā mērā tā Eiropas Savienības vienotība šobrīd ir, lai varētu sankcijas tikt mīkstinātas vai arī pastiprinātas, ja kaut kas savukārt aiziet pretējā negatīvajā virzienā?
Saliedētība pavisam noteikti ir lielāka nekā tā bija, piemēram, pirms 13. Gada beigām, pirms Ukrainas notikuma sākuma, pirms viņas samita, jo ir noteikti starptautiskais norma pārkāpums, uz ko Eiropas valsts raugās kopumā negatīvi. Attiecībā uz sankcijām pašlaik, kas ir pozitīvās iezīmes, ir tas, ka šīs sankcijas tikušas pagarnātas līdz 15. Gada beigām, un otrs, protams, ka tās ir tiek saistītas ar Minskas vienošanās izpildi. Līdz ar to no viens puses tas liedz, pat ja Eiropas Savienības dalību valstu vidū ir atšķirīgāks nostājs, tas liedz uzreiz šīs sankcijas automātiski atcelt.
Tad viņš var automātiski pagarināties atkarībā no Minskas vienošanās neizpildes.
Šāda iespējamība pavisam noteikti pastāv, bet tad, kad mēs nonāksim līdz 15. Gada beigām, tad gan jau, ka būs mums diskusija par to, vai sankcijas turpināt vai tās mīkstināt. Nu, skatīsimies, ja, protams, situācija eskalēsies, tad mēs pat varam runāt par atkal jaunu sankciju viņa piemērošanu. Bet kopumā, protams, tas Eiropas Savienības vienotības jautājums ir cevišķi tādos strateģiskos jautājumos, kā attiecības ar Krieviju, viņš ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, jo mums skaidrs, ka mums valsts Eiropas dienvidos, kuras neredz pilnīgi nekādu militāru apdraudējumu no Krievijas, un kas ir gatavas, diemžēl gatavas upurēt arī Ukrainas suverenitāti, šīs dažkārt starptautiskās normas, tikai lai īstenot savus noteikts ekonomiskās intereses, un te ir tas viens no lielajiem Eiropas Savienības izaicinājumiem ir arī diskusija ceļā ar pastāvošām institūcijām, pastāvošiem formātiem, tomēr mēģināt savietot šīs 28 dažkārt dažādās pozīcijas kaut kādā vienotā nostājā.